Pe urmele succesului, cu Florentina Adamescu.
Cum pene se cheamă, întotdeauna am considerat că viața noastră este așa ca un fel de balans. În fiecare clipă noi luăm decizii. Dumnezeu ne îndeamnă, ne ajută, cred că ne și creează toate condițiile ca atunci când avem depus o greutate pe unul dintre talere, să punem pe cel pozitiv, să alegem lucrurile bune. Din multe motive înclinăm balanța în mod conștient în altă direcție. Am să citesc poezia Părere. Aici s-a deschis cartea și cred că e o întâmplare bună. În general, noi credem că știm să iubim, dar deseori, fără să vrem, ne abatem din cale, uităm și rănim. În general, așteptăm să promită băiatul. Mai nou, îndrăznește să promită și fata, dar vine ori uitatul. Câteodată ne credem stăpâni pe iubire, alteori ni se clatină în beznă catargul și totuși iubirea e în fire. Dintr-o dată, cărarea nu mai e o joacă. Prea limpede și important rulează filmul. Iubirea n-are cale să se întoarcă. Precum o apă, își găsește iubirea torentul. Nu poți decât să noți în valul ei spumat și să atingi spre unde te-a mânat curentul. În general, noi suntem stăpâni pe iubirea măruntă, căci dragostea de care fără voie suferim se limpezește cel mai bine într-o nuntă. Este o poezie scrisă pentru niște prieteni care, un prieten al meu care a venit din Statele Unite și s-a căsătorit cu cineva la Arad și m-a rugat să-i scriu câteva cuvinte și mi-aduc aminte foarte bine ocazia în care i-am scris, cred că eram în tren când scriam la poezia asta, și cred că iubirea este ceva ce ne depășește. Noi putem să ne bucurăm de ea, nu prea putem avea pretenția că noi o controlăm, o stăpânim.
Acesta este poetul Daniel Chirileanu, un nume cunoscut pretutindeni datorită creației sale literare, dar și datorită credinței în Dumnezeu. Pasionat de poezie, Daniel Chirileanu este pasionat și de oameni.
Dacă vorbim de, latura artistică, deși trebuie să fac o mărturisire că eu nu mă consider un mare scriitor, nu mă consider nici mic scriitor. În sinea mea, nu știu dacă m-am considerat vreodată poet sau mi-au spus alții, vezi că tu ceea ce scrii seamănă poezie. Cred că din aceleași locuri și din aceeași sursă vine și înclinația asta spre artistic. Cred că atunci când ești față în față cu natura, cel puțin în prima parte a vieții, nu are cum să nu te influențeze în vreun fel. Îți iei și energie, și frumusețea de care ai parte în fiecare zi, cred că își pune amprenta pe viața cuiva.
Prietenul meu este el. Ne-am întâlnit o singură clipă, la răspântia dintre rătăcirile mele și lacrima lui. Mă iertase. Niciodată n-am învățat să-l iubesc. L-am pârjolit cu trădările, cu uitarea, cu teama. Judecătorii l-au condamnat, l-au achitat în inima mea. Dar el a tăcut de fiecare dată, a iubit pe nedrept, a strâns lacrimă cu lacrimă, mânunchi, și nu s-a schimbat. A rămas lângă mine. Este prietenul meu.
Cu rădăcini într-o zonă cu un peisaj mirific din țara noastră, acolo unde Bistrița apare evocată în creația marilor poeți români, îl regăsim pe Daniel Chirileanu, care în prezent locuiește în București.
Pentru mine, București și în general aglomerațiile urbane poate că va mira pe cineva, nu reprezintă un motiv de stres. În general, dacă vreau să mă odihnesc, știți unde merg? Probabil că mulți dintre ascultătorii, dintre privitorii noștri, știu pasajul dintre Piața Unirii și 2. Dacă vreau să-mi revin, parcurg de 2-3 ori acel culoar, unde lumea, dacă îi privești pe oameni, sunt stresați, îngândurați, mulți. Este foarte greu să identifici pe cineva. Dacă vreau să mă odihnesc, mă pierd într-o astfel de mulțime și îmi revin mult mai ușor, mai repede decât dacă m-aș pierde în singurătatea unei păduri. E adevărat că atunci când eram copil, cutreieram prin pădure și asta era un motiv așa de mare plăcere. Însă acum consider pădurea de oameni un alt loc în care mă pot liniști. Este ca și atunci când alții s-au trezit și tu încă îți mai permiți să rămâi în pat 2-3 minute și să savurezi așa cumva plăcerea asta. Fii atent cât de îngândurați sunt oamenii, fii atent cât de grăbiți. Și eu pot să merg într-un alt ritm în pădurea asta, în mulțimea de oameni.
Oameni, pentru care Daniel Chirilanu oferă tot ce are ca dar din partea divinității. Cel mai bun prieten al său, pastorul Beniamin Stan, confirmă faptul că tocmai pentru că dăruiește clipă de clipă celorlalți cuvintele sale pline de înțelepciune, Daniel Chirilanu are succes.
Pe Daniel îl cunosc din 1995. Eram la Arad atunci pentru un festival. El a fost cel care a spus o poezie. În urma acelei poezii am vrut să-l cunosc personal. Eu eram student în anul întâi la teologie pastorală atunci și am mers pe hol ca să stau de vorbă cu el. Tot atunci am cunoscut-o și pe Alina. Iar după aceea am avut privilegiul ca să devenim și colegi de clasă. Pe parcursul anilor de studii am devenit și colegi de cameră, așa că îl cunosc destul de bine. De când am terminat școala împreună, cred că am colaborat la o mulțime de proiecte. Daniel, ceea ce pot să vă spun este că nu s-a schimbat deloc în decursul acestor ani. A rămas același om sincer, altruist, spiritual. Văd că creativitatea îl ține mai departe și este un om care iubește tinerii. Întotdeauna i-a iubit și îl iubește pe Dumnezeu. Așa îl cunosc eu, așa l-am cunoscut de-a lungul anilor.
Cred că ar trebui să mă duc mult în urmă, acasă. Presupun că și părinții mei, pe care rare ori i-am văzut odihnindu-se, stând, dar cred că și, dacă vorbim de energie, cred că și din munții pe lângă care m-am născut. Dacă ar trebui să dau așa niște repere despre ce înseamnă pentru mine acasă sau locul de unde vin, se găsește în câteva scrieri prins locul ăsta. Vlahuță îl numește Bistrița Aurie. Prin fața casei alor mei trece Bistrița, despre care Vlahuță spune că mergeau plute pe ea. Și Geo Bogza descrie același loc atunci când vorbește despre Rarăul. M-am născut la poalele munților Rarău. Acolo, deși oamenii de la munte, și nici eu nu cred că sunt un tip de om care trădează energia așa la modul vizibil, dar în general oamenii de la munte au, zic eu, mai multă putere de a munci decât, eu știu, cineva care e născut în oraș, spre exemplu. Îmi place mie să cred treaba asta. Nu mă consider un om de birou și sunt mai tot timpul plecat. Iar poezia mi-a rămas aproape pentru că ascult destul de multă poezie. Din fericire, cu mijloacele moderne poți să-ți cumperi CD-uri care au imprimată poezie. Am niște prieteni care nu știu de pe unde reușesc să obțină poezie recitată de actori, de personalități de pe la radio și am cu mine în mașină, ascult asta, iar atunci când îmi vine să scriu, am actualizat scrisul, deși n-am renunțat încă la scrisul cu pixul și pe hârtie. Am în mașină un reportofon care este companionul meu pentru multe ceasuri cât conduc. Și dacă cineva m-ar întreba când mai scrii poezie sau dacă mai ai timp, acela și acolo este locul în care scriu poezie acum. Am un reportofon, stă atârnat la oglindă, se activează la voce și îmi spun acolo tot felul de gânduri. E clar că foarte puține dintre ele devin chiar și scriitură. Dar îmi place să vorbesc așa în singurătatea momentelor de care am parte, acolo mai scriu. Și în felul ăsta mi-am păstrat poezia aproape.
Cu energia omului de la munte, poetul Daniel Chirilanu s-a implicat în seria evanghelistică Începe să trăiești, difuzată la postul nostru de televiziune Speranța TV, în iarna anului 2010, a oferit prin cuvintele sale cele mai frumoase exemple de viață. Ca și acum și atunci, Daniel Chirilanu i-a îndemnat pe tineri să descopere partea înălțătoare, de succes a vieții. Să ne reamintim împreună acest moment care poate fi numit punctul de maximă popularitate pentru poetul Daniel Chirilanu, care nu trăiește pentru sine, ci pentru ceilalți.
Când ai fost cu adevărat liber? Ce te face să crezi că ești liber cu adevărat? Ce crezi? Dumnezeu ar vrea să fii liber sau un supus necondiționat? Am citit că există oameni liberi. Știai că libertatea este un dar? Dar că libertatea se păstrează. Nu există libertate fără respect. Nu există respect fără principii. În general, ne ferim de hoți. De cei ce fură ceva din lucrurile noastre. Dar la fel de mult, ar trebui să ne păzim și de cei ce aduc oferte fatale în viața noastră. Am în minte o cugetare a lui Solomon din Proverbele, care spune așa: păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Un om cu adevărat liber este acela care nu are constrângeri nici din interior, nici din exterior. Dar aș vrea să te întreb, e posibilă o existență fără conflicte? Prin urmare, e posibilă libertatea? Ce este libertatea? Se poate vorbi de libertate atunci când spun ce vreau? Când fac orice gest? Sunt liber atunci când nu stau la rând și mă comport ca un tupeist? Sunt liber când distrug lucruri? Când deranjez programul cuiva? Când aleg să fac gesturi necugetate, să mă arunc de pe o clădire, spre exemplu? Libertate înseamnă să locuiesc într-o clădire părăsită doar pentru a nu fi în preajma părinților mei? Libertatea e o chestiune de opțiune. Din momentul în care omul a păcătuit și s-a îndepărtat de Dumnezeu, a pierdut libertatea. Din acel moment, omul este supusul cuiva. Pot alege să fiu supusul opiniei publice. Am însă o problemă. Opinia publică are dezavantajul că este foarte schimbătoare. Acum mă poate face erou pentru o secundă, mă poate face vedetă, superstar, dar în următoarea secundă, dacă se schimbă moda, dacă se schimbă profilul, orientările, politica, opinia publică dă cu mine de pământ și mă desființează. Nu pot încheia un contract cu opinia publică. Aș putea încheia un contract cu diavolul, spre exemplu. Ce ar fi să închei un contract chiar cu el, care este, e adevărat, dușmanul cel mai mare al oamenilor, dar având un contract cu el, aș putea fi oarecum protejat. Problema cu diavolul este că ar trebui să încep să mă comport ca un infractor, ca un satanist. Să merg prin cimitir, să distrug morminte, să-mi fac tăieturi pe corp, să devin un ciudat, un om periculos. Asta este. Cu diavolul nu poți fi prieten decât dacă te comporți ca un infractor. Dar atunci când ești un infractor, te simți mereu vinovat. Vinovăția înseamnă nefericire. În concluzie, un parteneriat cu diavolul mă va face nefericit pentru totdeauna. Nu cred că tu sau eu preferăm un asemenea parteneriat. Mai este însă și o a treia posibilitate. Hai să-ți arăt. Libertatea nu e un lucru foarte ușor de purtat. Seamănă foarte bine cu acest rucsac. Știi ce am în rucsac? Am aproape tot ce reglementează libertatea. De exemplu, am un foarte greu dicționar al limbii române. Ca să pot vorbi corect, am nevoie de o reglementare în acest domeniu. Ca să pot fi un conducător auto care se comportă ca un om liber, am nevoie de codul rutier și de cel actualizat. Când merg pe undeva, ar trebui să știu bunele maniere și port asta în bagajul meu numit libertate. Evident, am cu mine și cuvântul lui Dumnezeu, care este Biblia și care îmi reglementează comportamentul. Când toate lucrurile astea, plus încă multe altele, codul civil, orice cod de comportament ar fi cazul, le am pe toate în acest rucsac pe care îl numesc libertate. Aș putea încerca să duc singur povara libertății, dar ai văzut, nu pot. Aș putea să fiu prieten cu Dumnezeu, să fiu partener cu El, numai că un contract cu Dumnezeu, știi ce înseamnă? Vreau să-ți citesc o invitație pe care Dumnezeu ne-o adresează în Evanghelia după Matei, la capitolul 11. Fii atent cum spune. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Ai auzit? În timp ce opinia publică îți promite celebritate, în timp ce Satana îți lasă libertate maximă, libertatea de a-ți face rău, chiar și libertatea de a te sinucide, Dumnezeu vine și propune o povară, un jug. Ce părere ai de asta? Nu-i așa că e îngrijorător? Descurajant? Poate că ar fi, însă am încă un fragment din Biblie, scris în Psalmul 68, versetul 19. Vreau să ți-l citesc și pe acesta. Binecuvântat este Domnul care zilnic ne poartă povara.
Mi-aduc aminte când eram copil, obișnuiam să stau undeva în apropierea casei noastre, într-o poiană așa, și priveam cerul și îmi dădeam contur norilor. Norii mi imaginam ca niște oameni și mi imaginam că de pe undeva, din spatele lor, ar trebui să apară Dumnezeu. Am convertit imaginea asta din copilărie, nu știu dacă aș putea trăi fără să văd oameni. Deși îmi place și singurătatea, ca oricărui om, îmi plac momentele de liniște, îmi place când pot să văd, eu știu, peisaje frumoase sau locuri interesante, nu-mi imaginez însă că aș putea să mă lipsesc de oameni, de imaginea oamenilor, de prezența lor. De asta presupun că mă odihnesc destul de bine când mă aflu într-o mulțime. Nu simt nevoia să vorbesc tot timpul. Nici nu mă consider un om vorbăreț, dar prezența oamenilor mă face să mă simt confortabil. Și cred că Dumnezeu pune lucrul ăsta în inima cuiva. Cred că dorința de a fi pe lângă oameni și poate că nu-i niciun fel de laudă dacă spun, simt cumva nevoia de a face ceva pentru cei de pe lângă mine. Nu întotdeauna știu ce ar trebui făcut. Nu de fiecare dată am convingerea că am identificat, da, asta ar trebui făcut. Dar eu cred că Dumnezeu pune în inima noastră a fiecăruia pe specificul nostru ceva din el, din dorința de a relaționa cu oamenii prin noi.
Poezia, dragostea de oameni și credința în Dumnezeu îi dau putere lui Daniel Chirileanu să facă din ce în ce mai mult pentru oamenii din jurul său. Fiecare apariție a sa aduce după sine o înțelepciune către care lumea în care trăim nu are cum să ne ghideze. Fiecare cuvânt spus de Daniel Chirileanu, fiecare poezie capătă un alt sens, și anume sensul iubirii lui Dumnezeu. Într-o înregistrare din Arhiva Speranța TV, Daniel Chirileanu, intervievat de realizatorul Ion Buciuman, în cadrul emisiunii Poezia Speranței, explică practic acest sens al creației sale poetice.
Citești tu? Citesc eu?
Hai să citiți dumneavoastră.
Să citesc eu?
Să mă aud.
Da? Imposibilă întrebare. Oare a fost vreodată când n-am fost? Și dacă da, de ce m-am mai trezit? Când astăzi cred că cel mai mare rost e acela de a nu fi rostit. Oare a fost vreodată înainte de a fi? Și dacă da, de ce n-am stat în neființă? Când cea mai mare biruință e tocmai să rămâi în a nu ști. Mereu mă întreb, cât aș plăti de crunt ca să mă întorc în țara neființei dintre stele? Să iau acolo tot ce astăzi tac și să mă bucur că nu sunt ca de suprema împlinire a vieții mele. Oare ar fi biletul foarte scump? Răscolitoare poezie. Să o aprofundăm. Cum ți-a venit ideea?
Îți pui problema de foarte multe ori. Mă rog, viața, chiar dacă știm din teorie că mântuirea omului e câștigată, că te paște uneori gândul, dar dacă nu mă calific pentru... Noi avem, păstrăm încă în inimă neliniștea asta, chiar pe gratis.
A eșecului.
Dar dacă nu mă calific, dacă eșuiesc.
Adevărul este că o imensă majoritate nu se va califica, asta este adevărul.
Da, da.
Adevărul foarte trist.
Și atunci, privind lucrurile din perspectiva a trei posibilități, mi-am zis, ar exista a treia posibilitate? Și dacă da, care ar fi posibilitatea asta? Pe de o parte, îl vezi pe Dumnezeu care vrea să ne salveze, să ne dea mântuirea. De cealaltă parte, vezi pe Satana care nu vrea și e alternativa nedorită. Și atunci îți spui, dacă aș avea de ales între astea două, cu un grad mai spre care m-aș îndrepta. Și părerea mea e că, așa cum zice și Solomon, de fapt, mai ferice ar fi
de cel care nu s-a născut.
Să te întorci înainte de a te fi născut. Într-un fel, cam aici va aduce Dumnezeu lucrurile. Pentru că...
După ce se va fi stabilit dreptatea.
Da. Am citit undeva o întrebare interesantă și răspunsul pe care omul și-l dădea la întrebarea asta. Întrebarea era așa. Dacă Dumnezeu știa că oamenii vor greși, de ce i-a mai creat? Și răspunsul era, totuși a vrut să dea o șansă fiecăruia, viața pe care o avem, e o șansă ca să existe în veșnicie.
Daniel este un om căruia atunci când începe un lucru îi place să-l ducă și la bun sfârșit, îi place să facă lucrurile bine, se bucură atunci când lucrurile pe care le face sunt îndeplinite cu succes. Eu personal cunosc ca fiind un om de echipă, și un om care pune multă pasiune în tot ceea ce face.
Citiți din poeziile scrise de Daniel Chirileanu?
Da, citesc din poeziile lui. Unele dintre ele chiar le mai și folosesc. Nu știu dacă am cerut drept de autor pentru lucrul acesta. O fac acum într-un mod public, poate îmi dă voie. Le folosesc și în predici, chiar acum 2 săptămâni am folosit una din poeziile lui.
Din fericire, viața mea își permite să aibă și hobby-uri și pasiuni pe care să le convertească și în în lucruri pe care îl fac în fiecare zi. Spre exemplu, îmi plac foarte mult lucrurile care țin de cer. Nu mă refer acum neapărat la împărăția în sensul teologic. Cerul pur și simplu. Întotdeauna mi-a plăcut să privesc și ziua și noaptea. Uneori ziua orbeam urmărind norii, cum se combină, cum se transformă. Mi se părea că îl văd pe Ilie umblând prin cer cu carul lui. Și am o pasiune pentru avioane, spre exemplu. Pentru că nu cred că mai e posibil în viața asta să devin eu pilot. Am găsit o formă de a mă apropia de domeniul ăsta și împreună cu Robert avem pasiune pentru aeromodelism. Și avem zeci de avioane, elicoptere. Mă rog, în ultima vreme mai mult am nevoie să repar la ele că se strică foarte ușor. Dar pasiunea asta o pot împărți și cu copiii și cu tinerii cu care mă întâlnesc prin tabere. Și așa se face că viața personală are tangențe și cu ceea ce fac. Ne place și mie și Alinei, soția mea și lui Robert, ne place să călătorim. E adevărat că nu avem nici timpul și, din păcate, nu ai mijloacele necesare să te duci chiar peste tot pe unde vrei și cât ai vrea. Dar încercăm, așa, din timp în timp, să plecăm pe undeva. Ne facem socotelele în așa fel încât să vedem un loc, două, interesant, într-un an. Și asta se întâmplă în câteva zile, într-un weekend. Iar ca să rezum așa viața personală în câteva cuvinte, cred că avantajul pe care l-am este că Alina e pe lângă mine, este implicată și ea în aceeași lucrare cu copiii și de foarte multe ori în domeniul copiilor se pricepe mai bine decât mine, pentru că are și calitățile de mamă.
Succesul înseamnă să recunoști că talentul pe care l-ai vine din partea lui Dumnezeu. Și tot succes înseamnă să-ți folosești acest talent pentru binele celorlalți. Bineînțeles, totul cu sprijinul familiei. Exact acest lucru este realizat de poetul Daniel Chirileanu, în prezent director al Departamentului Tineret în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România.
Din fericire, ceea ce fac acum îmi place să spun că e o chemare. Niciodată n-am putut să văd activitatea pe care o am acum ca pe o profesie. Deși mă străduiesc să fac lucrurile cât mai bine reușesc, n-am putut să consider că e o profesie. Cred că e o chemare pe care Dumnezeu mi-a adresat-o. Nu mă consider meritos în privința asta. Dimpotrivă, întotdeauna am zis că, pentru că Dumnezeu m-a chemat să lucrez pentru tineri, este mai mult un hatâr pe care mi-l face, un fel de har, așa convertit în chemarea asta, în misiunea pe care mi-a dat-o. Și atunci când lucrez pentru tineri, mă simt nu doar responsabil, dar și onorat. Din punctul meu de vedere, cred că este cel mai prețios lucru pe care ar fi putut Dumnezeu să mi-l dea de făcut. Îmi doresc să lucrez pentru Dumnezeu, îmi doresc să lucrez pentru ceilalți, dar cred că faptul că m-a chemat să lucrez pentru copii și pentru tineri este cel mai onorant lucru pe care cred că îl pot avea de făcut.
Daniel Chirileanu a reușit să fie aproape de fiecare dintre cei pentru care lucrează, cum ne place și cum îi place să spună. Toți cei care îl cunosc găsesc în Daniel Chirileanu un prieten întotdeauna gata în a oferi un sfat bun.
Eu zâmbesc pentru că afirmația că am reușit pentru mine este un ideal. Nu mă pot rău dacă am reușit. Ceea ce pot să spun este că am încercat. Mi-aș dori din toată inima să-i cunosc pe tineri la fiecare vârstă. Cred că reușita în acest domeniu nu este neapărat să poți declara că da, ai ajuns la cota cea mai înaltă de cunoaștere în ce îi privește, că îi înțelegi cel mai bine. Cred că reușita se definește aici în dispoziția de a-i cunoaște, în a vrea să-i cunoști pe copii și pe tineri. Cred că reușită în domeniul ăsta despre care vorbim, al tinerilor, al copiilor, este să reușești să înțelegi măcar o parte din nevoile lor și eu mă consider împlinit dacă atunci când am interacționat cu un tânăr, acel tânăr, după ceva vreme, se întoarce către mine și îmi spune, uite, ne-am întâlnit la răscrucea cu tare din viața mea și prin răspunsul tău sau prin tăcerea ta sau prin atitudinea ta m-a ajutat să văd în ce direcție. Cred că reușita în această privință se compară cu a unui părinte. un părinte nu se consideră împlinit aproape niciodată, dar la fiecare moment din viața lui trăiește satisfacția că a făcut tot ce putea la un moment dat. În acest domeniu, din acest punct de vedere, mă consider un om împlinit slujindu-i pe copii și pe tineri. Și secretul, cred că este să nu privești niciodată la un copil sau la un tânăr de sus în jos. Este ceva ce cred că Dumnezeu, dacă ar trebui să identific vreun dar care ar justifica prezența mea în lucrarea asta, cred că asta a pus Dumnezeu în mine. Și e un lucru pe care îl fac foarte ușor. Mă plasez sub nivelul la care crede un tânăr că se află. Și pot să fac asta, eu sunt recunoscător pentru lucrul ăsta lui Dumnezeu, pentru că pot să o fac în mod natural. Nu am nevoie să joc un rol. Eu de la mine, inițiativa mea întotdeauna mă conduce sub nivelul unui copil sau al unui tânăr și atunci pot dialoga cu el de jos în sus. Cred că aici e un secret pe care l-am identificat eu în lucrarea mea.
Sunt mai multe proiecte pe care le facem împreună, la care particip mai mult sau mai puțin. Ultimul la care am fost implicat mai mult a fost congresul Amicus, care a avut loc la Stupini în urmă cu câteva luni. Cred că este un om care are succes. Nu știu dacă el știe lucrul acesta 100%, dar este un om care cred că a fost binecuvântat de Dumnezeu. Binecuvântarea aceasta se vede în acțiunile pe care le face, se vede în reacțiile pe care oamenii le au în urma proiectelor pe care le face și, ca un răspuns simplu, cred că este un om care are succes.
Am nevoie de niște informații, mi-am pierdut actele și nu știu cum să fac.
Completați, vă rog, o cerere și un formular tip. Unde v-ați născut?
Aș vrea să nu scriu totuși unde m-am născut. Aș vrea să apară în buletin că sunt din Vatra Dornei. Nu se poate?
Nu se poate. Mergeți la primărie, la Crucea și aduceți certificatul de naștere.
Am revenit, am adus și certificatul și toate actele.
Așa de repede?
Din fericire, da.
Luați loc, vă rog.
Ce înseamnă identitatea? Înseamnă să ai buletin? Să ai părinți, să știi unde te-ai născut, să știi data la care te-ai născut. Vreau să spun că aceste informații nu sunt suficiente ca să completeze identitatea cuiva. Identitate înseamnă mai mult decât un CNP. E adevărat, și un CNP înseamnă destul de mult, pentru că dacă pe buletinul tău
codul numeric personal începe cu 1, spune despre tine că ești băiat, bărbat. Dacă începe cu 2, înseamnă că ești femeie. Dar identitatea înseamnă mai mult decât niște date, înseamnă valori interne, personale, moștenite, înseamnă crezuri pe care le porți în inima ta, înseamnă convingeri, înseamnă caracterul nostru în întregime. Avea identitate înseamnă să fii în posesia unei sume de semnalmente după care poți recunoaște pe cineva. Posesia unei identități înseamnă, este de fapt o condiție indispensabilă a vieții.
V-ați recâștigat identitatea.
Da.
Semnați aici.
Aici?
Da.
Mulțumesc.
O zi bună.
Vreau să spun că niciun om nu este fericit dacă nu se acceptă pe sine și nu-și asumă propria identitate. De cele mai multe ori, ceea ce tu crezi că ești, te influențează în faptele tale, în atitudini. Ne comportăm în funcție de ceea ce considerăm a ne fi caracteristic. Un om care nu s-a acceptat pe sine, nu și-a acceptat identitatea, nu poate fi fericit. Identitatea uneori este asumată, dar de foarte multe ori, din câteva motive, preferăm să ne ascundem această identitate. Când un om își ascunde identitatea? Atunci când nu e mulțumit cu ea, când originea, când locul de unde vin, când părinții mei, când familia mea, am impresia că nu mă onorează, atunci simt nevoia să-mi ascund identitatea. Îmi mai ascund identitatea atunci când mă pregătesc să fac ceva rău sau când am făcut deja ceva rău și am nevoie să nu fiu prins.
Daniel Chirilanu și-a asumat identitatea succesului. El este un om de succes pentru că redă prin tot ceea ce face, prin activitatea și creația sa, speranță tinerilor și nu numai. Tinerilor și celor mai în vârstă. Daniel Chirilanu este un om de succes pentru că iubește pe Dumnezeu.
În ce mă privește, nu pot să-l consider pe Dumnezeu altfel decât ca pe un prieten. Când sunt singur în mașină, când eram copil și umblam pe dealuri, prin pădure, întotdeauna am obișnuit să vorbesc cu voce tare cu Dumnezeu. Și asta fac și acum. Uneori și când închid ușa la birou sau când sunt acasă într-o zonă în care sunt singur, îmi place să vorbesc cu glas tare. Foarte greu îmi este să mă rog cu în șoaptă. Uneori o fac, pentru că nu totdeauna situația în care ești îți permite să... Dar am senzația că Dumnezeu este prezent și faptul că vorbesc cu voce tare este mai, face ca pentru mine să fie mai ușor să-i spun diverse lucruri. Am considerat întotdeauna că Dumnezeu a avut foarte mult har cu mine. Dacă ar trebui să vorbesc despre o metodă prin care El lucrează în viața mea, nu am simțit niciodată că ar folosi lucruri negative, situații negative ca să mă școlească sau să-mi spună ceva. De fiecare dată mi-a vorbit prin surprize și lucruri destul de plăcute. Și când primesc câte un cadou așa din partea Lui, de obicei îmi pun întrebarea, oare ar vrea să schimb ceva în viața mea? Este ca și cum un părinte, atunci când copilul lui greșește, îi oferă un cadou și copilul, dacă are bun simț, se întreabă, oare merit cadoul ăsta? Și tu îți spui, nu, nu-l merit. Dar cred că are în el și un mesaj. Dincolo de iubirea asta pe care Dumnezeu cred că o manifestă față de mine, față de noi, îmi face diverse cadouri. Și cadourile astea nu sunt... Poate că se întreabă telespectatorii ce ar putea să reprezinte un cadou de partea lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care mi le propun și merg foarte greu și uneori zici că îți pierzi speranța că vei reuși. Și Dumnezeu îți oferă drept cadou o reușită de felul ăsta. Am diverse întâlniri cu tinerii și de foarte multe ori mă duc stresat că nu știu cum vor decurge lucrurile. Și Dumnezeu îmi face un cadou prin faptul că atât de tare simplifică ceea ce e de făcut și îmi dă o satisfacție atunci când am încheiat activitatea, încât mergând pe drum acasă îmi spun: Doamne, dar nici n-am apucat, te rog să mă ajuți în felul ăsta și tu ai făcut-o. Și ăsta e un cadou. Cred că succes înseamnă să te vezi pe tine în mâna lui Dumnezeu. Dacă reușești să te așezi cu gândurile tale, cu viața ta, să te poți imagina că ești în mâna lui Dumnezeu, aproape, nu aproape, că sunt sigur că orice ține Dumnezeu în mână strălucește și este impecabil. Și eu asta îmi doresc, să găsesc puterea, înțelepciunea de a mă vedea în mâna lui Dumnezeu. Dacă mă văd acolo, atunci înseamnă că Dumnezeu poate să facă din mine orice, să mă modeleze, să strălucesc, să fiu energie, să fiu liniște, să fiu ce vrea El.